Христианский меридиан.
Počinje još jedan crkveni dnevnik koji se zove Hrišćanski meridijani, a koji sadrži najnovije crkvene vesti iz eparhije Šumadijske, iz Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica na talasima Radija Zlatousti za petak 24. jul 2020. godine. Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja svetu velikomučenicu Efimiju i blaženu Olgu. Sveta velikomučenica Efimija, ova svetiteljka, praznuje se 16. septembra kada je i postradala. Na ovom mestu pak spominje se čudotvorstvo njenih časnih moštiju projavljeno za vreme 4. vaseljenskog sabora u Halkidonu. Taj sabor je sazvan u vreme cara Markijana i Pulherije 451. godine posle smrti cara Teodosija Mlađeg. Povod za saziv ovog sabora dala je jeres Dioskora, patrijarha Aleksandrijskog, i Evtihija, arhimandrita Carigradskog, koji su rasprostirali lažno učenje kao da u Hristu Gospodu nisu bile dve prirode, božanska i čovečanska, no samo jedna božanska. Na ovom saboru najvidniju ulogu igrali su Anatolije, patrijarh Carigradski, i Juvenalije, patrijarh Jerusalimski. Pošto se prepirkama i dokazivanjima s ove strane ne može doći ni do kakvog opredeljenog rješenja, to patrijarh Anatolije predloži da i pravoslavni i jeretici napišu svoje veroispovedanje, pa da ih polože u kovčeg u kome su stajale mošti svete Efimije. Na to se svi saglasiše. Dva veroispovedanja budu dakle napisana i postavljena na prsi velikomučenice, kovčeg zatvoren i carskim pečatom zapečaćen, još i straža vojnička postavljena. Tada svi provedoše 3 dana u postu i molitvi. 4. dana, kada su otvorili grob, videše pravoslavno veroispovedanje u desnoj ruci svetiteljke, a jeretičko po njenim nogama. Tako se spor Božjom silom reši u korist pravoslavlja. U vreme cara Iraklija mošti svete Efimije prenete su iz Halkidona u Carigradu, crkvu njenog imena, blizu hipodroma. Ikonoborni car, lav i savrljanin, naredi te se te mošti bace u more, no čudesnim načinom kovčeg je prenešen na ostrvo Limnos i položen u crkvu svete velikomučenice Glikerije. Tek u vreme carice Irine, kovčeg s moštima ponovo je vraćen u Carigrad na svoje staro mesto. Iz ovih moštiju s vremena na vreme tekla je krv koja je pomagala bolnima i nevoljnima. evo i vesti iz eparhije Šumadijske. U četvrtak 23. jula 2020. godine, kada naša Sveta crkva proslavlja uspomenu na 45 mučenika iz Nikopolja i prepodobnog Antonija Pečarskog u hramu Svetog Arhangela Gavrila u Bukoviku u Bukovičkoj crkvi, dogodila se ispovest sveštenstva Orašačkog namesništva, a tom prilikom ispovednik je bio jeromonah Dositej Radivojević. Po svetoj tajni ispovesti u porti hrama dočekan je njegovo preosveštenstvo episkop Šumadijski gospodin Jovan od strane sveštenstva, monaštva i vernog naroda. A vladika Šumadijski gospodin Jovan u hramu Svetog Arhangela Gavrila u Bukoviku služio je svetu arhijerijsku liturgiju uz sasluživanje igumana manastira Ćelije, jeromonaha Dositeja Radivojevića, arhijerijskog namesnika Orašačkog protojereja Stavrofora Mića Ćirkovića, protojereja Milivoja Starovlaha, jereja Miloša Mijatovića, jerođakona Vasilija Starovlaha i đakona Aleksandra Babića. Nakon biblijskih čitanja, episkop Jovan verne je ukrepio svojom poučnom besedom o pokajanju i svemu onome što pogani čoveka i tera ga na greh. Na samom početku besede, episkop je objasnio šta je to što pogani dušu našu i šta nas odvaja od Gospoda. Ono što najviše pogani čoveka jeste ono što izlazi iz njega samog. Mi ljudi smo skloni u ulepšavanju stvarnosti i svi mi vidimo i čujemo samo ono što želimo da vidimo i čujemo. Ako čovek zaista živi sa Bogom, on želi da čuje samo dobro. Episkop je naveo zapažanje svetih otaca koji kazuju da je čovekovo srce jedan bezobalni okean. A nakon svete liturgije, referat na temu između beznađa i nade pročitao je đakon Aleksandar Babić, nakon čega su svi okupljeni izneli svoje mišljenje o obrađenoj temi, a potom imali priliku da postave pitanje đakonu Aleksandru i da sa njim zajedno polemišu oko određenih delova obrađenih u ovom referatu.
Thank you.
rubrici Vesti iz arhijepiskopije vodimo vas na slavu hrama Svetog Trifuna kada je bogoslužio patrijarh srpski gospodin Irinej. Na praznik Svete velikomučenice nedelje 20. jula ove godine u hramu Svetog mučenika Trifuna na Topčiderskom groblju u Beogradu bilo je veoma svečano. U rano praznično jutro moćan zvon razlegao se dolinom nekadašnjih velikih bitaka. Ni znatno manji broj vernika nego inače, ni brojne ostale obaveze sveštenstva i naroda u vezi sa doslednim postupanjem u skladu sa strogim propisima usled epidemije nije umanjilo radost prazničnog dana. Svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi zadužbini velikog dobrotvora srpskog Nikole Spasića iz 1905. godine služio je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej, dok su sasluživali Vaso Vojvodić, starešina hrama Svetog Trifuna, Jeri Lazar Vojvodić, protođakon dr. Petar Dabić, kao i podjakoni Miroslav Rakonjac i Marko Ignjatijević, uz bogoslužbeno učešće studenata Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta. Pošto je odslužio svetu liturgiju i pričestio vernike, njegova svetost patrijarh obišao je okolne grobove znamenitih Srba i Srpkinja, koji su se kao čudesno gnezdo Božje svetlih uspomena svili oko malenog hrama, grobnog mesta ktitora i dobrotvora Nikole Spasića. Na čelu malene kolone sveštenika i vernika, patrijarh je prvo obišao grob velikog srpskog prijatelja i saborca iz Prvog svetskog rata, Arčibalda Rajsa. Zatim se uputio na grob najveće srpske književnice Isidora Sekulić i tom prilikom je posebno naznačio skromnost jedne od najvećih srpkinja, na čijem grobu je samo maleni jednostavan krst od belog mermera na kome piše Isidora Sekulić, a na pozadini krsta uklesano je jedino rođena 1877. i umrla 1958. Zatim su patrijarh, sveštenici i vernici obišli grob najveće srpske glumice između dva svetska rata, Žanke Stokić, koja je 1945. godine teško postradala od tadašnjih komunističkih vlasti, potom grob vojvode Stevana Knićanina, kao i drugih znamenitih Srba i Srpkinja. Nedugu, ali bogougodnu šetnju kroz srpsku istoriju s patrijarhom na čelu na kraju je obeležila izjava jednog od prisutnih da je reč o malom, siromašnom hramu pošto nema parohiju. Usledio je celomudrni odgovor, pitanje njegove svetosti, a gde to ima bogatije i uzvišenije parohije od ove ovakvog stecišta srpskih velikana koji večno okružuju i krase ovu crkvu.
Hristos voskrese,
srce
Srce mi šapuće, zaista vaskrse.
Zemljom se razleže,
zemljom se razleže.
Hristos vaskrse,
Hristos vaskrse.
Srce mi šapuće,
srce mi šapuće, zaista vaskrse.
Hristos vaskrse, Hristos vaskrse, Hristos vaskrse. Hristos vaskrse, Hristos vaskrse, Hristos vaskrse.
Evo i rubrike Vesti iz eparhija u kojoj vam prenosimo saopštenje mitropolita Porfirija zbog javnih pretnji episkopu Irineju. Tokom jučerašnjeg dana u crkvenoj javnosti je osjećaj uznemirenja i indignacije izazvao snimak spaljivanja fotografije episkopa bačkog doktora Irineja Bulovića objavljen na YouTube-u. Nesumnjivo je da se ne radi samo o provokaciji, nego o programskom pozivu na brutalni obračun sa vladikom Irinejem. Sablasna tišina koja prati spaljivanje fotografije na Trščanoj ogradi podsjeća na inkvizitorske lomače ili na slične ritualne egzekucije. Sve to otkriva nam nesumnjivi devijantni karakter realizatora snimljenog sablasnog performansa koji ovim putem zapravo svima upućuje nemušti vapaj za pomoć. O takvim teškim psihičkim problemima, nažalost, suviše često saznajemo preko medija kada masovne ubice ovakve poruke prvo objave na internetu, a potom krenu u realizaciju. U ovakvim slučajevima velika je odgovornost državnih organa, jer se ne radi samo o pretnji prema episkopu Irineju i njegovoj okolini, nego i za društvo, najviše za samog počinioca, izjavio je mitropolit Porfirije.
Zašto ideš, mili spase, u nebeske tebi sine?
Jer mi otac blagoslovi, uznesi se k meni, sine. Jer mi otac blagoslovi, uznesi se k meni, sine.
Tako ćemo mi bez tebe na zemici sada biti.
Kroz pričešće bit ću s vama, ja se od vas neću skriti. Kroz pričešće bit ću s vama, ja se od vas neću skriti.
Poslednje rubrike u današnjim hrišćanskim meridijanima u kojoj govorimo o Svetoj Sofiji. Ono što se događa sa Svetom Sofijom u Carigradu ne pogađa samo Grčku pravoslavnu crkvu i sigurno nije tek sukob između Turske i Grčke, već utiče na svekoliko hrišćanstvo. To je naglasio pravoslavni bogoslov u Gracu, profesor Grigoris Larentzakis u intervju za novinsku agenciju Cut Press. Sveta Sofija nije bila samo sedište vaseljenske patrijaršije, već zajednički hrišćanski simbol i nasljeđe sveg nerazdeljenog hrišćanstva. Utoliko je neshvatljivo i razočaravajuće što se trenutno pretvaranje u džamiju po odluci turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana na zapadu, sa izuzetkom nekoliko diplomatskih reči, skoro i ne osporava bilo kojim kontrargumentom. Zapad verovatno opravdava sebe time da ne želi da utiče direktno, ali to je pogrešno, kaže Larentzakis. Sveta Sofija je naša zajednička istorija i naše zajedničko nasljeđe. Postoje i islamski glasovi koji pretvaranje u džamiju nazivaju nelegalnim. Larentzakis se osvrnuo na izjavu velikog muftije Egipta i drugih predstavnika islama u Severnoj Americi. Profesor Larentzakis je objasnio da je Sveta Sofija sagrađena u vreme kada je cela crkva istoka i zapada živela u svesti jedinstvene Hristove crkve. Ako se u zapadnim prikazima više puta spominje da je ova velika i veličanstvena crkva sagrađena na prostoru Grčke pravoslavne crkve Vizantijskog carstva, onda to nije tačno. U to vreme Carigrad je bio prestonica jednog rimskog carstva istoka i zapada. Carska crkva je u to vreme obuhvatala ne samo istočnu crkvu, kako neki veruju, već sveukupnu crkvu. Naprimjer, carevi sa predstavnicom u Carigradu sazvali su prvih 7 vaseljenskih sabora sve crkve čije odluke važe i danas. To nisu bile isključivo grčke stvari. Car Justinijan, koji je vladao od 527. do 565. godine, a Sveta Sofija bila je izgrađena od 532. do 537. sazvao je 5. zajednički vaseljenski sabor istoka i zapada 553. godine. Također, papa Vigilije konačno je prihvatio odluke sabora. Profesor Larentzakis kaže doslovno, odluke u Carigradu, političke i crkvene akcije careva, posebno Justinijana, predstavljale su i ispoljavale su se u izgradnji veličanstvene hrišćanske crkve Svete Sofije, ne samo za istok, već i za zapad, i konačno od ogromne su važnosti za današnju zajedničku Evropu, čak iako je mnogo toga zaboravljeno. Aktivnije interesovanje čitave hrišćanske zajednice za Svetu Sofiju također bi bio važan i ekumenski korak ka izgradnji poverenja među hrišćanskim konfesijama. S ovom pričom zatvoram današnje hrišćanske meridijane, koji je tonski uredio Luka Antonić, a vodila Ana Brzaković. Mi vam do narednog slušanja želimo sve najbolje.